Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 15 верасня.
Ці ператворыцца каардынацыйная рада ва усенародны сход? Гутарка з Валерыем Мацкевічам.
Сёння мы мусім выбудоўваць тыя структуры, якія будуць рэальна працаздольныя.
Ледаколка Ціханоўская, размова з аўтарам кнігі пра беларускую нацыянальную лідарку.
Лёс выбраў чалавека на такое месца, і яна сама гэтаму лёсу паспрыяла ў 20-м годзе.
Захоўваем гэты артэфакт, як беларуса запрасілі на парад з удзелам каралевы.
Толькі дурны чалавек не пабачыць крывадушнасці сістэмы, паглядзеўшы на іншае жыццё.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
Падчас канферэнцыі «Новая Беларусь» Святлана Ціханоўская аб'явіла пра стварэнне аб'яднанага пераходнага кабінету дэмакратычных сілаў. Тады ж было заяўлена пра намер перафарматаваць каардынацыйную раду ў прадстаўнічы орган ці так званы парламент у выгнанні, рэфармацыя якога мусіла адбыцца да 1 верасня.
Пакуль каардынацыйная рада займалася апгрэйдам, пра стварэнне свайго протапарламенту ці нацыянальнай рады ўсё актыўней заяўляюць апаненты Ціханоўскай з форуму дэмакратычных сіл.
Нацыянальная рада па задуме будзе складацца 45 чалавек, якія будуць прадстаўляць беларускае грамадства і якія будуць абраныя праз анлайн-галасаванне па схеме венесуэльскага палітыка Хуана Гуайдо.
А што з каардынацыйнай радай? Ці ёсць вынікі трансфармацыі? Ці могуць паралельна існаваць два парламенты ў выгнанні?
Пра гэта і іншае рэдактар Еўрарадыё Дзмітэр Лукашук пагутарыў з прадстаўніком каардынацыйнай рады і сябрам прадстаўнічай працоўнай групы па рэформе каардынацыйнай рады Валерыем Мацкевічам.
Як гэтая трансфармацыя каардынацыйнай рады будзе праходзіць? Праект гатовы?
Так.
Як яна будзе праходзіць?
Давайте паговорым. Значыцца, зараз у нас адбываецца такі этап, калі сябры каардынацыйнай рады, якія былі ад пачатку, верыфікуюць, умоўна кажучы, пацвярджаюць свае паўнамоцтвы. Бо мы ведаем, што мы маем. За два гады прайшло шмат часу. Хтосьці сябраў каардынацыйнай рады да сёй пары знаходзіцца ў Беларусі. Хтосьці на волі, а хтосьці не. Мы ведаем, да, на жаль, што ёсць і Марыя Калеснікава, сябра прэзідыуму, Максім Знак, а яны зараз у няволі, у турме, зараз ідзе працэс.
Добра, вы так назвалі гэта верыфікацыя, але, скажам так, пералічылі, хто дзе знаходзіцца.
Думку. Амаль 10 чальцоў знаходзіцца зараз у няволі. Гэта сябра асноўнага складу. Дзесьці таксама я дакладныя лічбы адмыслова і прозвішчы казаць не буду дзеля бяспекі, але, скажам, парадак лічбаў гэта 10, якія знаходзяцца ў Беларусі. Пэўныя людзі з улікам таго, што яны ўваходзілі ў КС пад вось тую задачу, умоўна, перамовы, транзіт улады, памятаеце, так, калектыўны беларус, скажам, веру ці чакаў вось тыя падзеі восені 20-го года. Мы, дарэчы, з вамі якраз абмяркоўвалі магчымасць тых перамоваў два гады таму. Зараз мы разумеем, што тое, што мы робім, гэта працяг палітычнай барацьбы. Даволі жорсткі, даволі адкрытай барацьбы. Тым больш Лукашэнка сёння не проста там дыктатар, у нас не проста там палітычны крызіс у Беларусі, які мы мусім вырашыць, у нас вайна. І гэта пытанне ўжо праблема рэгіянальная. І вырашэнне гэтага пытання таксама, зразумела, патрабуе іншага ўзроўню, скажам, палітызацыі каардынацыйнай рады. Таму не ўсе сябры каардынацыйнай рады, там дзеячы культуры, скажам, прадстаўнікі, скажам так, такі выбітныя беларусы, яны там, ну, скажам, былі гатовыя прымаць удзел у такой адкрытай палітычнай ўжо барацьбе. Вось. А значыцца, таму мы разумеем, што сёння ад асамблеі там выбітных прадстаўнікоў каардынацыйная рада становіцца прадстаўнічым органам дэмакратычных сіл і грамадзянскай супольнасці. То бок, дзе будуць прысутнічаць і палітыкі, дзе будуць прысутнічаць і прадстаўнікі канкрэтных дзейсных структур грамадзянскай супольнасці, не просто скажем выбітныя людзі, але і прадстаўнікі структур.
Хаця прадстаўнікі не... структур mm-hmm. гэта аўтаматычна азначае, што гэта будзе, ну, скажем так, нейкая структура, ну то есть хочаце ператрансфармаваць каардынацыйную раду ў структуру, якая будзе так месцам, дзе будуць збірацца прадстаўнікі розных структур, ініцыятыў, офісаў, кабінетаў і ўсяго астатняга. То есть гэта не пар... мы говорим не пра стварэнне парламента ў звыклым і зразумелым нам сэнсе.
Глядзіце, давайте па палічкам. Для стварэння парламента ў зразумелым звыклым сэнсе з пункту гледжання там выбараў, колькасці выбарцаў, яўкі, кампаніі перадвыбарчай, мы мусім разважаць, ну калі мы не разважаем псеўда нейкімі там, значыцца, дэмакратычнымі катэгорыямі, мы мусім разважаць, што ў Беларусі ёсць там на сённяшні момант там 6 мільёнаў 880 там дакладных лічб не будзем узгадваць выбарцаў. Мы разумеем, каб гэта было рэпрэзентатыўна, значыцца, мы мусім забяспечыць магчымасць усім гэтым выбарцам, нашым суграмадзянам галасаваць. А каб значыцца прэтэндэнты, яны вось там балатаваліся па пэўных там геаграфічных ці іншых там значыцца адзінкаў, і мы лічылі там яўку, колькасць галасоў і гэтак далей. Мы разумеем, што сёння не ў адной там структуры, ініцыятывы там, ну, мы не можам і не і не мусім зараз гэтым займацца.
Ну, у звыклым сэнсе, тым так, як гэта займаецца цэнтр выбаркам, зразумела, не можаце, але мы гаворым зараз, в прынцыпе, пра пабудову лічбавай краіны. Лічбавае галасаванне, яно немагчымае?
Яно стратэгічна магчымая, але бліжэйшыя месяцы не. То бок у нас зразумела, што ёсць вельмі шчыльная каардынацыя з тымі людзьмі, якія займаюцца той самай лічбавай краіны. І зараз фактычна тыя кансультацыі і сумесная праца, якую мы вядзем, яна стратэгічна нас вядзе у той момант, што калі будуць выбудаваны усе гэтыя працэсы, усе методы, безумоўна, мы можам разлічваць, што праз пэўны час будзе галасаванне беларусаў, якія там зарэгіструюцца, і там мусіць быць крытычна маса грамадзян Беларусі, якая будзе абіраць сваіх прадстаўнікоў. Можам сёння, дарэчы, яшчэ абмеркаваць, чаму беларусы мусяць хацець галасаваць, таму што наяўнасць беларусаў, якія там могуць карыстацца тымі ці іншымі сэрвісамі, гэта не азначае іх жаданне галасаваць і ці абіраць кагосьці ў прадстаўнічы орган, таму што выбарца з умоўным дэпутатам мусіць звязваць пэўныя ўзаемныя абавязкі і магчымасці.
Працягваем размову з прадстаўніком каардынацыйнай рады Валерыем Мацкевічам, гаворым пра трансфармацыю структуры і абіранне прадстаўнікоў ад народу.
Я разумею, да чаго вы мяне ведзеце, спадар Валеры, што на дадзены момант не тэхнічна, ну паколькі вот гэтая платформа, назовём гэта так, яна яшчэ распрацоўваецца, выбудоўваецца, не па ўсім астатнім параметрам, вось арганізаваць такое сапраўды народнае галасаванне, каб выбралі людзі сваіх прадстаўнікоў у гэтую умоўны протапарламент на падмурку каардынацыйнай рады, гэта немагчыма, і таму гэтым займацца на дадзены момант не будуць.
Я чакаў гэтага пытання, і адказ вельмі просты. Грамадзянская супольнасць і дэмакратычныя сілы – гэта людзі. Гэта супольнасць беларусаў з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй. Гэта сістэмныя структуры, гэта людзі з бачаннем, якія сёння робяць усё магчымае для нашай перамогі. Людзі з Беларусі, мы па ўсіх апытаннях бачым, кажуць, слухайце, вы не нас зараз прасіце, каб мы там галасавалі ці кагосьці там абралі ў каардынацыйную раду. Вы там паміж сабой разбярыцеся, вы, калі ласка, вы будуце працаздольныя в органы, структуры, якія здольныя змяніць сітуацыю ўнутру краіны. Таму што, калі мы кажам пра народны голас ці пра галасаванне, гэта не маніпуляцыя толькі тады, калі мы можам забяспечыць не галасаванне там 10, 30 ці нават паўмільёна беларусаў, а каб гэта было сапраўды рэпрэзентатыўна і прызнана намі самімі, мусіць удзельнічаць большая частка выбарцаў. Я ўжо казаў, 6 мільёнаў то 880. Сёння мы не можам забяспечыць. І самі выбарцы, беларусы, ўнутры Беларусі кажуць, калі ласка, сябры, мы хочам вас выбіраць у рэальны парламент у Беларусі, калі мы ўсе тут будзем у Менску, у Беларусі, так? А зараз, калі ласка, мы разумеем, што зараз этап барацьбы палітычнай, зараз этап уплыву, ціску. Таму сёння мы мусім выбудоўваць тыя структуры, якія будуць рэальна працаздольныя, не толькі цудоўнымі пляцоўкамі для абмеркавання, дыскусій, там, скажам, выказвання думак, але якія будуць выпрацоўваць рашэнні, якія будуць рэалізоўваць тыя структуры, якія стаяць за гэтымі людзьмі. То бок прадстаўнік у каардынацыйнай разе, які ўдзельнічаюць у абмеркаванні пытання і выпрацоўкі рашэння, мусіць разумець, што калі каардынацыйная рада прагаласавала за тое ці іншае пытанне, то значыцца за ім стаяць тая структура, якая здольная яго рэалізаваць. Вось што вельмі важна.
Каардынацыйная рада і нацыянальная рада. Ці могуць паралельна існаваць дзве гэтыя структуры ў выгнанні? Працягвае Валерый Мацкевіч.
Я разумею, што мы, беларусы, прывыклі, што ў нас усяго па два. У нас з даўніх часоў, але неяк так дзялілася праўладны і незалежны. Там саюз журналістаў, саюз пісьменнікаў і гэтак далей, і гэтак далей. Але зараз атрымліваецца так, што мы ў дэмакратычнай супольнасці, прычым у дэмакратычнай супольнасці, якая знаходзіцца за мяжой, рызыкуем абраць адразу два протапарламента. Вам не падаецца гэта, ну, такая сітуацыя, скажем, мягка смешнай?
Ведаеце, я добра арыентуюся ў палітычных рэаліях, але на хвілінку я злавіў сябе на думкі, а пра што вы кажаце, да? Ну, то бок, я маю на ўвазе, мне падаецца, вы перабольшваеце пра два протапарламенты, вось. Але
вот сейчас можна сказаць, плюнулі просто ў бок тых паважаных людзей, якія ад форума дэмакратычных сілаў, не будзем называць іх слаўныя імёны, іх ведаюць кожная сабака. Вот тое, чым яны займаюцца, іх працу. Там у назіральную раду па выбарах у гэты протапарламент паназапісваліся людзі, пачынаючы ад лідараў апазіцыі Манголіі да лідараў апазіцыі Бразіліі, а вы кажаце.
Ну, па-першае, я не пакідаю за сабою права ацэньваць працу гэтых людзей, няхай беларусы сапраўды вось тут якраз такі людзі ў Беларусі. Русі і актывісты мусяць і маюць права ацэньваць працу, вось вы ўзгадалі пра форум, таму што я ж усё думаў, пра каго вы зараз кажаце. Таму, ведаеце, ну, скажам, наш падыход, ён прадугледжвае у тым ліку і дэлегаванне чальцоў вось гэтай структуры. Калі ласка, калі пасля будзе міні-канферэнцыя у кожных сектараў, дзе там умоўна кажучы, там прадстаўнікі форуму пройдуць, калі ласка. І гэта ж вельмі проста будзе, і мне падаецца, скажам, апраўдана, палітычна апраўдана для ось такіх ініцыятыў. Чаму? Таму што яны будуць пачуты, мне падаецца, на зусім якасна іншым узроўні. Ну, глядзіце, у верасні 20-го года, памятаеце, рэзалюцыя Еўрапарламента, каардынацыйная рада была прызнаная як орган, значыцца, для арганізацыі там перамоў транзіту ўлады. Давайце узгадаем там дакументы іншыя міжнародныя, так, там пакта дэмакратыі, значыцца, таксама, ну, то бок у каардынацыйнай рады ёсць пэўны міжнародны статус, калі хочаце. Ну, так гэта ж вельмі цудоўная ідэя, калі усе ініцыятывы, нават якія, як вы кажаце, там таксама імкнуцца пабудаваць нейкія там падобныя структуры, увальюцца, там сваіх прадстаўнікоў, значыцца, направіць. І калі сапраўды ёсць падтрымка сярод усіх дэмакратычных сілаў, значыцца, іх прадстаўнікі, яны ж увойдуць, атрымаюць месца. Гэта ж цудоўна. І прычым мы зміцер, там існуючыя чальцы каардынацыйнай рады, ці там прыёмная камісія, да гэтага нават не будзем мець магчымасць неяк паўплываць, таму што працэдуры так выбудаваны, што вот максімальна дэмакратычна ўсё адбываецца.
Гэта была размова з прадстаўніком каардынацыйнай рады Валерыем Мацкевічам. Пра тое, як будзе выбудаваная праца каардынацыйнай рады з пераходным кабінетам і шмат што яшчэ, глядзіце ў поўнай версіі стрыму на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Коронавірус працягвае пераследаваць зборную Беларусі па біятлоне. Успышка адбылася ў сярэдзіне жніўня, калі каманда рыхтавалася ў Раўбічах да першага этапа Кубка Садружнасці ў Расіі. Цяпер жа выбылі Дар'я Кудаева і Аліна Пельчук. Трэнер зборнай Алег Рыжанкоў кажа, што пасля вяртання з Сочы яны захварэлі вядомай нядобрай хваробай, якой каманда перахварэла перад першым этапкам Кубка Садружнасці. У выніку другі этап, які стартаваў у Раўбічах, Худаева і Пільчук прапускаюць. У центральным паядынку другога тура групавога раунду футбольнай лігі чэмпіёнаў Манчэстэр Сіці перамог Дортмундскую Барусію 2-1. Усё вырашыў гол на 84-й хвіліне нарвежца Эрлінга Холанда, які забіў у браму сваёй былой каманды. Казахстан гатовы правесці чэмпіянат свету па хакеі ў 2027 годзе. Пра гэта заявіў прэзідэнт гэтай краіны Касым Жамарт Такаеў. Ён правіў перамовы з кіраўніком міжнароднай федэрацыі хакея Люкам Тардіфам. Галасаванне аб месцы правядзення сусветнага першынства прызначана на травень наступнага года. Хакеісты Мінскага «Дынамо» ў чэмпіянаце КХЛ на выездзе прайгралі Чарапавецкай «Сіверсталі» 2-5. На матч з Казані яны змаглі прыехаць толькі ў дзень гульні. 16 верасня «Дынамоўцы» зноў сустракаюцца з «Акбарсам». Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Кнігу са шматабяцальнай і інтрыгуючай назвай «Ледаколка» Святлана Ціхановская, ці як гэта ў арыгінале гучыць «Лёдова мачка» Святлана Ціхановска, выдаў журналіст польскай газеты «Жэчпаспаліта» Руслан Шошын.
З назвы становіцца зразумелым, што прысвечаная кніга не толькі Святлане Ціхановская, але і ў значнай ступені беларускім пратэстам 2020 года. Хоць бы таму, што без гэтых пратэстаў усіх астатніх падзей не было б і той Ціхановскай, пра якую варта напісаць кнігу.
Што падштурхнула польскага журналіста да напісання кнігі, прысвечанай Ціхановскай? Якім чынам збіраўся матэрыял і ці ёсць у кнізе факты дагэтуль невядомыя грамадскасці?
Пра гэта ды іншае наш рэдактар Дмітрий Лукашук пагутарыў з аўтарам кнігі, журналістам газеты «Жэч Паспаліта» Русланам Шошыным.
Гэта маё цалкам было рашэнне, я сказаў пусть гэта перадаў гэту інфармацыю офісу Святланы Ціхановскай, што я буду пісаць кнігу і мне трэба проста, каб знайшлі вы для мяне час, калі вы будзеце мець гэты час, мы зробім, ну я хачу як мага больш размаўляць, проста каб была магчымасць, бо гэта вельмі складана ў такой, як бы ў такім графіку, як яна яшчэ была ў мінулым годзе, дзе было гэтых спатканняў, сустрэчаў, сапраўды шмат форумаў, міжнародных паездак. Гэта цяжка было знайсці, але ўсё ж такі я знайшоў гэты, Святлана знайшла гэты час, і мне ўдалося з ёй некалькі разоў размаўляць. Была частка апублікаваная, некаторыя размовы былі робленыя вось на патрэбу сённяшняга дня, і некія такія бягучыя падзеі былі ўжо апісаныя ў «Жэч Паспаліта», а частка была нідзе не публікаваная, і гэта менавіта таго, што пра што Святлана звычайна не гаворыць з журналістамі, вось не ведаю там, хто пытаецца, напрыклад, ці верыць яна ў Бога, якое стаўленне да хрысціянства, як выглядае, напрыклад, вось вот гэтая тэма ў яе ўнутраным свеце, так? Ну пра такое ніхто не пытаецца, усе ж пытаюцца санкцыі, дыктатура, калі будзе канец дыктатуры, якой у вас, ці ёсць план у вас, ці няма плану, ці тут хутка пераменіцца, што з палітвязнямі, ну, такія тэмы балючыя, але ўсё ж такі гэта жывы чалавек, яна як бы была вялікай такой неспадзянкай, я скажу так па-польску, для польскай публікі, для польскіх чытачоў, для людзей, якія сочаць за ўсходнімі падзеямі, таму што ніхто сапраўды не ведае. А сапраўды гісторыя гэта вельмі цікавая. Я паразмаўляў з каля дзясятка, можа, больш людзьмі. Частка гэтых людзей, ну, частка...
Размовы былі гэта... не толькі са Святланай, але і так, з кім яшчэ.
Там былі размовы з людзьмі, якія з ёй былі падчас кампаніі выбарчай, людзьмі, каторыя разышліся на нейкім этапе іх супольна гэта палітычнай прыгоды. Ёсць размовы з... Нават я дазваніўся ў Мікашэвічы, размаўляў там таксама з людзьмі, а палітычнымі цалкам, але якія, можна сказаць, ведаюць сям'ю Святланы Ціхановскай, таму што натуральных прычынаў, вот чаго чаго мне асабіста для журналіста і рэпартёра хацеў, каб это было ўсё ж такі больш такая рэпартёрская прыгода, каб прадставіць такую рэтраспекцыю падзеяў беларускіх вачамі Святланы Ціханоўскай, прадставіць чытачу польскаму, еўрапейскаму, што тады адбылося, адкуль яна ўзялася і як выглядала яе дагэтуль жыццё, але каб гэта была гатовая гісторыя на сцэнарый фільму.
Ёсць безліч канспіралагічных тэорый, сярод якіх тое, што Сергей Ціханоўскі і ягоная жонка праекты Крамля. Нібыта арганізатары разумелі, што Ціханоўскі будзе затрыманы і адмыслова рыхтавалі ягоную жонку стаць часткай палітычнага жыцця Беларусі. Так усё ж адкуль узялася Святлана Ціханоўская? Вось што кажа Руслан Шошын.
Вы сочыце за падзеямі беларускімі шмат даўжэй за мяне, і вы дасвечаны журналіст, можа, вы таксама заўважылі, што вось заўжды пры кожных выбарах беларускі з'яўляецца вот эта маса тых канспіралагічных тэорыяў. І я так сабе, маё такое прыватнае меркаванне, што частка з тых тэорыяў бярэцца з такога посткаланіяльнага комплексу, што вось беларусы, яны не маюць, ну, просто як бы не могуць мець сваіх уласных герояў. Ну, не можа быць так, что хтось там спонтанно з'явится в просторы публичной, здесь про себе заявить, альбо зробить гэты крок, отважившийся на вось нейкую барацьбу, заўжды за гэтым хтось стоит. Диктатура кажа, что стоит за этим, конечно же, Захад. И это страшак головных годами, вось заходние уплывы, это конспирологичные теории ЦРУ, там американцы, все это. А, конечно, ее сейчас критики кажут, что там Россия, москали стоять, вот за гэтым, за тым стоять, все. А где тут это, сярод гэта ўсяго, где беларусы? Атрымліваецца, што і ўвесь час гэта нейкая гульня шукання нейкіх знешніх гульцоў, якія ў Беларусі сваю ўласную сітуацыю як бы не даюць людзям вырашаць самім сваю ўласную сітуацыю. І шмат такія людзі, вот, на жаль, як і такія аўтарытэтныя людзі, якім душа баліць за Беларусь, таксама не даюць шансу, вот, скажам, на такую на пазбаўленне гэтай гісторыі канспіралогіі, што, маўляў, чаму не ўзяцца звычайнай жанчыне, якая пайшла і пераняла эстафету свайго мужа. Ну, гэта просто многім, напэўна, галаву не ўкладываецца, і таму што, па-першае, беларусы ўжо ж прадстаўлялі шмат гадоў як такіх памяркоўных, якіх неадважных, мала рашучы народ, які прывык да дыктатуры, а можа нават і дзесьці такая вот абыякавасць, млявасць да жыцця, вот гэта я чуў таксама выказванні. А тут атрымліваецца, што нават на такім узроўні звычайным, сямейным была такая вот гісторія. Гэтай гісторыі ніхто не дае. Па мне гэта была проста, гэта быў крок, адважны, мужны крок маці і жонкі, які вот у такой сітуацыі, якую яна тады адбыла, пасля вось гэтых усіх прыгодаў Сергея і пасля таго, як дыктатура паказала, што яму не будзе месяца на свабодзе, ну тут трэба было ратаваць сябе, ратаваць сваю сям'ю. І што самае галоўнае, што Святлана зрабіла гэта не так, што яна ж магла на гэтым першым этапе ўжо вы за мяжу. Калі, напрыклад, Сергея затрымалі, ці як пачаліся праблемы ў Сергея яшчэ да гэта ўсё. Сергей мог, дарэчы, вывесці сям'ю да таго, як яго затрымалі. Таксама ж мог зрабіць гэта. І таксама знайшлося, пэўна, нейкая краіна ці ў Еўропе тут, дзе маглі перасядзець, скажам так, выбары і з дзецьмі бяспечнай, у бяспечнай сітуацыі. Але чамусьці гэта Сергей не зрабіў, чамусьці Святлана таксама пасля першай вось гэтай небяспекі, якая ўжо была канкрэтная небяспека, ей же ж тэлефанавалі з невядомай асобы, пагражалі забраць дзяцей, і гэта канкрэтныя былі пагрозы. Яна таксама чамусьці разам з дзецьмі не выехала тады ў Літву, хаця вывезлі толькі дзяцей. А гэта трэба мець унутраную нейкую адвагу, унутраную такую нейкую рашучасць. І ў сітуацыі, калі гэта робіць дасведчаны палітык, які гадамі ў апазіцыі, то гэта нармальна. А калі гэта хтосьці робіць вось проста з вуліцы, скажам, чалавек, то яму не даюць веры ўжо гэтаму чалавеку. Ну, гэта ж немагчыма. Ну, дзе ж, адкуль столькі рашучасці і смеласці? Па мне гэта быў крок, напэўна, гэта быў крок, які яна сама для сябе вырашала. Хаця магчымасці выехаць, уцячы з Беларусі разам з дзецьмі таксама былі. І гэта яшчэ на этапе прыгоды толькі палітычнай Сергея, калі гэта можна было зрабіць, і калі яна яшчэ не была нікому вядомая. З нейкіх ж вось менавіта прычынаў яны яны не думалі уцікаць з краіны, яны не думалі выязджаць, уцікаць, неяк забяспечвацца, бо тут трэба ж таксама разумець, калі б гэта былі нейкія канспіралагічныя сапраўды, вот як там разважаюць, хтосьці кімсьці кіраваў, то чалавек ужо падсвядома разумее, што ён увайшоў у нейкія уклады, у нейкі дыл, скажам так, з сіламі, якія вельмі небяспечныя, якія могуць заўтра прыйсці. Чалавек пачынае ўжо забяспечваць сваю сям'ю, пачынае дзесьці там вывозіць у цёплыя краіны, штосьці там, скажам, з маёнткам пачынаюцца рухі рабіць, таму што гэта, калі ты ўваходзіш у нейкі ўклад з іншымі знешнімі сіламі, то, канешне ж, кожны чалавек разумее, як на гэта зарэагуе дыктатура Лукашэнкі, але нічога гэтага ў выпадку Сергея не было. Мы не бачылі ні спробаў вывазіць сям'ю, ні ягонных родных выязджаць з Беларусі, ні яе родных і блізкіх, гэта ўсе людзі знаходзіліся ў Беларусі, знаходзяцца ў большасці з Беларусі, Сергею турме 18 год, а яго жонка стала сімвалам змагання свабоды за свабоду беларусаў, і, на жаль, як бы моцна камусьці не хацелася раскладаць гэтую, скажам, не даведзеную до канца перамогу на ўсіх, ну, гэтага не бывае ў гісторыі. Таксама паглядзіце на Зеленскага. Зеленскі прыйшоў да ўлады, як мы, калі паслухаем ягоныя выказванні, там жа ж усё, вот ягоная каманда, ён дзесьці спрабаваў губляцца ў гэтай сваёй дасведчанай камандзе, і цэлы час гэтай камандай. Дзе гэта сёння каманда? Гэта большасць людзей, ужо яны да вайны, да агрэсіі расейскай, яны ўжо не былі Зеленскім. А ў сітуацыі крытычнай сёння для краіны, ён стаў сімвалам проста барацьбы з расійскай імперіяй. Гэта ідзе гэта каманда. Таму тут, тут як бы Святлана, на маю думку, сёння цягне гэта ўсё на як бы вот эту справу беларускую за мяжой, і пакуль яна будзе гэта цягнуць, гэта тэма будзе жыць. А калі яна гэта перастане цягнуць, то я асабіста, як чалавек, які працуе ўжо шмат гадоў у галоўнай, адной з галоўных польскіх газетаў, то я думаю, што гэта заціхне так, што гэта шмат нам не заўважыць, што тэма проста знікла. І з павесткі, і з агэнды, і зусім. Ніхто іншы, ні ў якай еўрапейскай сталіцы, не будзе так успрымацца, не будзе так прымацца, як Святлана Ціхановская. Ну, там ж так ужо яно склалася. Так ужо як бы лёс выбраў чалавека на такое месца, і яна сама гэтаму лёсу паспрыяла ў 20-м годзе.
Што стала адкрыццём пра асобу Ціхановскай, працягвае аўтар кнігі Руслан Шошын.
Ну, калі казаць пра сям'ю, пра дзяцінства, пра маладосць, то для мяне было, канешне, цікава паслухаць, як Святлана ўзгадывае гэтыя падзеі, калі знікаў з мапы свету Савецкі Саюз, як выглядала тады ў іх сямейная сітуацыя, як яна ўзгадывае сваё дзяцінства, як яна ўзгадывае бацькоў. Яна вось кажа там, напрыклад, што яна памятае, што было складана, было вот сапраўды там сітуацыя эканамічная была вельмі складаная, але для мяне галоўнае тое, што я была каханая, і адчувала сябе, што мяне кахаюць вот бацькі і ў сям'і, вот это панавала такая нармальнасць такая, скажам так, это не было нейкая такая вот такія гісторыі, да якіх мы таксама прывыклі на падставе нейкай адной вядомай гісторыі, дзе трэба было з самага маленькага дзяцінства чалавеку змагацца, дабівацца, выбіваць сваю пазіцыю, вот як яны там узгадваюць, як з канём ішлі разам, як там нехта з суседзяў, я маю на ўвазі, канешне ж, дыктатара. Там вельмі цікавая гісторыя, і там трэба вот дабіцца да таго, што трэба пазней усіх паставіць на сваё месца і ўсім паказаць, што я дабіўся. Вот я як бы так жыццё з маё спэўнілася. Тут няма ніякай жадання некаму нешта даказваць, тут звычайная сям'я. Цікава мяне было асабіста вот адкрыццём, я пакапаўся крыху ў розных крыніцах з таго, што Святлана мне казала, з таго, што было агульнадаступна, але невядома раней. Гэта вот яе ірландская прыгода, яе вот гэтыя выезды ў, канешне, ў дэмакратычную краіну, дзе як гэта было вельмі цікавая рэч, таму што для яе, для маладой дзяўчыны гэта было проста неба і зямля ў параўнанні з тым, што было ў Беларусі, што было там. Калі казаць нават пра нейкія свет, такія вот як бы не то, што там ці чагось хапала, ці не хапала матэрыяльным сэнсе, але ў сэнсе такім як бы адносінам паміж людзьмі, вот паміж як бы якія настроі тады былі ў грамадстве беларускім, як людзі, ну, як бы адзін да аднаго мелі такі стасунак, што там дзесьці так зачыніцца і так далей. Яна прыехала ў грамадства, дзе ўсе усміхаюцца і кажуць добры дзень і кожнаму як бы на вуліцы. Ну, вот і так у скандынаўскіх, напрыклад, таксама краінах вельмі здзіўляе некаторых, што кожны кожнаму усміхаецца і кажа добры дзень, а чаму яны мне усміхаюцца, як яны ж мяне не ведаюць. Але гэта просто рыса характару і рыса такого як бы грамадскага нейкага ўнутранага супакою. Вот эти все турбуленцыі патурбавалі моцна беларускае грамадства, на жаль. І вот это геаграфічнае палажэнне, оно вельмі вельмі адбілася і на ментальнасці людзей. А трэцяя рэч, якая, канешне, мяне цікавіла то, што яна думае далей, як яна бачыць сваю будучыню. Мяне цікавіла таксама тое, як ну так само я спробовал реконструировать ее выезд в Беларусь в этой книге. Вельми подробязно, на кольки это было махчима, включаючи аж ее выезд до самой литовской межи. Кто, як, с кем она ехала, это все описано в этой книге.
Я... Вы переконанная, что вам сказали правду?
Ну, я спадзяюся, что так, потому что особо, якая мне про это говорит, она кажет это под своим прозвищем. И это, как бы, ну, человек, який в такой ситуации не может зманить.
Есть доказы того, что, як там казал Шарецкі, что без подписания домовы об супрацы со спецслужбами ее б не выпустили за межу?
Не, ну, это глупство, это, конечно, чому им так все это подается, я не разумею, там ситуация была вельми, мы завжди неяк надинтерпретуем здольности интеллектуальные режиму его людей. И нам завжди подается, что это такие люди, которые робят некие такие хитрые кроки, которые позднее нам треба сидеть и разгадывать, а там саправды вельми примитивная диктатура с вельми примитивными людьми. Есть, конечно, некие думающие певные люди, але агулам это выглядало вельми, вельми так брутально, вельми однозначно и вельми и просто я себе не уявляю, какая яким она была в психологическом стане после того, что я доведался, как выглядала ее вот это подорожье из Менску до литовской мяжи, то, конечно, это было вельми складано, и шмат, напевно, людей бы долго б после такого не поднялось б эмоционально, потому что это и психологическая опрацовка, и передусім вот это пригнетание человека, жанчыны, как бы, в первую чергу вот тому, то, ну, конечно, я попробовал это, я под так само пишу там прозвища, якія так само з'явяцца. Я думаю, магчыма першы раз, магчыма дзесьці яшчэ это было, але ўсё ж такі вот этот перыяд яе выезду за мяжу і што адбывалася ў цыку, я так само паспрабаваў рэканструяваць на падставе таго, што яна распавяла. И як это выглядало, и як они с Максимом знаком туды зайшли, и что отбывалося позднее так само. Ну, конечно...
Есть тые факты про ты день, тые подеи, так, яких не было дзесьці публічаныя
ещё? Ну, я думаю, что так.
Гэта быў Руслан Шошын, журналіст і аўтар кнігі пра Святлану Ціхановскую. Цалкам размову слухайце і глядзіце на нашым YouTube-канале «Еўрарадыё Лайф».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. У аўторак 13 верасня памёр Жан-Люк Гадар, вядомы французскі кінарэжысёр, адзін з заснавальнікаў французскай новай хвалі, паведамляе Liberation. Яму быў 91 год. Паведамляецца, што Жан-Люк Гадар пайшоў з жыцця добраахвотна пры дапамозе эўтаназіі. Ён мірна памёр у сваёй хаце, у асяроддзі сваіх блізкіх на беразе Жэнеўскага возера. Ён не быў хворы, ён проста стаміўся. Цытуе Liberation яго блізкіх. Поўнаметражны дэбют Гадара на апошнім дыханні называюць маніфестам французскай новай хвалі ў 50-х-60-х годах. Мы ўварваліся ў кіно, як пячорныя людзі ў Версаль Людовіка 15-га, казаў тады рэжысёр. Бюджэт яго фільма на апошнім дыханні быў зусім невялікім, дыялогі пісаліся напярэдадні здымак або імправізаваліся на хаду. Плюс жывая імпульсіўная камера Рауля Кутара і ірваны, быццам алагічны монтаж, задалі моду і стыль кінематографа усяго 10-годзя. Гэты фільм зрабіў вядомым 26-гадовага Жана Поля Бельмандо. Пасля таго, як 47-гадовы Леонардо Ди Каприо расстаўся са сваёй каханай 25-гадовай мадэллю Камілай Мароны пад чырыцай Аль Пачына, сталі хадзіць чуткі пра новыя рамантычныя захапленні галівудскага секс-сімвала. У сераду, 14 верасня, замежныя таблоіды апублікавалі паведамленне аб тым, што Лео сустракаецца з вядомай мадэллю Джиджи Хадид, якой 27 гадоў. У дзяўчыны, дарэчы, ёсць дзіця. Пару знялі фатографы ўпершыню пасля таго, як
як з'явіліся навіны пра іх магчымы раман. Daily Mail апублікавала ў сябе гэтыя эксклюзіўныя кадры. Здымкі невыразныя, у дэталях нічога толкам не разгледзець, але відаць, што Леонардо Ді Капрыо ў бейсболцы, што не дазваляе бачыць яго твар. Ён сядзіць, а насупраць яго размясцілася Джиджи Хадид. Яны гутараць. Пры гэтым акцёры як быццам бы абдымае мадэль. Французскую спявачку ЗАС не пустілі ў Канаду за яе адмовы ад вакцынацыі супраць COVID-19. Піша тэст са спасылкай на французскі часопіс Paris Match. Пра гэтай прычыне ЗАС адмяніла канцэрты, бо яна не зможа прыляцець у Канаду. Я адмовілася ад вакцынацыі і зараз не магу прыбыць у Квебек, прыводзіць часопіс тлумачэнні спявачкі. Паводле звестак выдання, канцэрты былі намечаныя на верасіне, аднак дзеючыя санітарныя абмежаванні не дазваляюць уязджаць у краіну без прышчэпкі ад коронавіруса. Сваю адмову ад вакцынацыі ЗАС патлумачыла тым, што некалькі разоў хварэла на коронавірус. Яна выказала спадзяванне, што санітарная сітуацыя ў Канадзе хутка палепшыцца і яна зможа атрымаць дазвол на ўезд у Квебек. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
19 верасня ў Лондоне пахаваюць каралеву Лізавету II. На гэтым тыдні па ўсёй Вялікабрытаніі праходзяць жалобныя мерапрыемствы з нагоды смерці манарха, якая кіравала краінай 70 гадоў.
У сераду жалобная працэсія струной каралевы рушыла з Букінгемскага палаца, які з 1837 года з'яўляецца галоўнай рэзідэнцыяй брытанскіх каралёў, у Вестмінстэрскі палац, дзе адбываецца развітанне з Лізаветай II.
Труну везлі пад гукі пахавальных маршаў Бетховена і Мендельсона на граматным лафеце, запрэжаным шасцёркай коней у суправаджэнні гвардзейцаў і ваеннага аркестра.
У гэтыя дні людзі па ўсім свеце ўзгадваюць свае сустрэчы з каралевай, і беларусы не выключэнне.
У 1978 годзе дырэктар берлінскай турмы Шпандау, беларус Уладзімір Бабоўнікаў, атрымаў ліст з гербам Злучанага каралеўства і кніжку з фота каралевы Елізаветы і яе мужа прынца Філіпа на вокладцы. У лісце гаварылася, што майор Бабоўнікаў запрошаны на парад з нагоды дня народзінаў яе вялікасці.
Гэтае запрашэнне і каралеўскае фота ўсе яшчэ захоўваюцца ў сямейным архіве ўнука Уладзіміра Гаўрылавіча Арцёма Бабоўнікава.
Арцём распавёў Еўрарадыё пра гэты сямейны артэфакт і гісторыю таго парада, на які яго дзед не змог патрапіць, нават нягледзячы на запрашэнне з каралеўскага палаца. Давайце паслухаем.
Ішоў 1978 год. Брытанскай каралеве Лізавеце толькі-толькі споўнілася 52 гады. Праз месяц пасля дня народу у Берліне ў гонар каралевы давалі парад. Сярод запрошаных на яго быў савецкі маёр Уладзімір Бабоўнікаў, дырэктар турмы Шпандау.
Шпандау – ваенная турма. На момант, калі дзядуля быў прызначаны дырэктарам савецкага боку гэтай турмы, там знаходзіўся толькі адзін вязень – намеснік Гітлера ў нацыяналістычнай партыі Рудольф Гес. Яму аднаму з высокапастаўленых нацыстаў прысудзілі не смяротнае пакаранне, а пажыццёвае зняволенне, бо ўсю вайну Гес правёў у брытанскай турме. Гэтага злачынцу вартавалі 4 краіны, і ад кожнай быў прызначаны дырэктар турмы з савецкага боку – мой дзядуля.
Спачатку 70-х дзядуля Арцёма служыў у дыпламатычнай нямецкай місіі, а ў 1976 годзе яго зноў накіравалі ў Германію і ўжо тады прызначылі на гэтую пасаду. Бабуля з дзядулем Арцёма былі незвычайнымі вайскоўцамі, а лінгвістамі. Яны валодалі нямецкай і англійскай мовамі, скончылі інстытут замежных моў з чырвонымі дыпломамі. Таму Уладзіміра Бабоўнікава і прызначылі на такую дыпламатычную пасаду, каб ён размаўляў з замежнікамі.
Я мяркую, што ён ужо да гэтага ведаў розніцу паміж двумя ўкладамі, бо бачыў, як жыве заходні Берлін, бачыў, як арганізаваная служба заходніх краінаў і мог параўнаць з усходнім.
Шпандау знаходзілася на тэрыторыі заходняга Берліна. Цікава, што савецкі бок даволі часта мяняў дырэктароў гэтай турмы. Арцём мяркуе, што такія перастаноўкі кіраўніцтва Саюза рабіла наўмысна, каб людзі не затрымліваліся на захадзе, не прызвычайваліся да ягонага ладу жыцця. Але гэта не дапамагло.
Толькі дурны чалавек не пабачыць крывадушнасці сістэмы, паглядзеўшы на іншае жыццё.
Арцём кажа, што дзякуючы бабулі з дзядулем нават у мінскай кватэры не было адчування савецкага ладу жыцця. У часе службы ў Германіі дзед і бабуля куплялі гадзіннікі, барометры, карціны, нават піяніна, а яшчэ прывезлі з сабой веды пра тое, якое жыццё там, з таго боку сцяны.
У нас у сям'і заўсёды захапляліся еўрапейскімі каштоўнасцямі і культурай. І гэтае запрашэнне дзеду на дзень народзінаў каралевы гэта артэфакт, які дагэтуль з гонарам захоўваецца ў нашай сям'і.
Гэтае запрашэнне на парад загадвала Уладзіміру Бабоўнікаву прыбыць да месца святкавання папоўдні ў параднай уніформе. Але ў той дзень дзед Арцёма так і не паўдзельнічаў у самім парадзе.
Як я мяркую, з палітычных прычынаў. Прамой забароны ўдзельнічаць ад савецкага боку не было, але, думаю, адмысловую прычыну прыдумалі. На жаль, гэта толькі мае здагадкі, тады людзі баяліся шмат пра што гаварыць адкрыта. Але ж мае дзеты і бабулі былі запрошаны на банкет у гонар дня народзінаў яе вялікасці. На жаль, на гэтым банкеце былі ўжо толькі вайскоўцы і дыпламаты з краін хаўруснікаў, каралевы не было.
З таго банкету застаўся фотаздымак. На ім чатыры дырэктары турмы Шпандау, сярод якіх Уладзімір Бабоўнікаў з жонкай.
Гэта гістарычная падзея, і пасада дзеда гістарычная. На тэрыторыі гэтай крэпасці Шпандау, якую знішчылі ў Берліне ў 87 годзе, пасля таго, як Рудольф Гес скончыў жыццё самагубствам, Савецкі Саюз, Вялікабрытанія, Францыя і США выступалі як хаўруснікі-пераможцы.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны з Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.